Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di tempat ini sebagai upaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kita mengajarkan bahwasannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dituntut untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Prinsip itu tertuang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abi Ya'la Syaddad ابن عوص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwasannya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Di dalam hadis ini terkandung faedah bahwasannya prinsip di dalam agama kita adalah memberikan kebaikan. Kebaikan tidak semata untuk diri kita. Kebaikan tidak semata untuk keluarga kita. Kebaikan tidak semata hanya untuk sesama manusia. Bahkan agama kita menuntunkan berbuat ihsan, berbuat baik itu juga dilakukan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Beliau menyatakan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha katabal ihsan. Kata kataba di dalam hadis ini, kataba yakni aujaba. Kataba yakni aujaba, yaitu mewajibkan. Sehingga pengertian kalimat innallaha katabal ihsan ay wallahu ta'ala aujabal ihsana ala kulli syai'in, yaitu sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal ihsanu, berbuat ihsan itu, yakunu bainal abdi wa bainar rabbih, berbuat ihsan itu antara seorang hamba terhadap Rabbnya. Jadi kita di sini melihat berbuat baik itu tidak hanya terhadap sesama manusia, bahkan seorang hamba hendaknya berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa bainal abdi wa bainan nas, antara seorang hamba dengan sesamanya. Antara seorang hamba dengan sesamanya. Yang ketiga, wa bainal abdi wa bainal bahaim, antara seorang hamba dengan hewan-hewan peliharaannya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan tiga unsur dalam hal berbuat ihsan. Yakni yang pertama adalah terhadap Rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terhadap sesama manusia. Yang ketiga terhadap hewan peliharaan. Dan tentu saja yang ketiga ini meliputi juga makhluk-makhluk Allah lainnya, seperti tumbuhan ataupun lingkungan hidup yang lainnya. Maka ammal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbihi, adapun berbuat ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya, fahuwa a'la maratibid din, maka ini adalah merupakan tingkatan yang tertinggi di dalam agama. Berbuat ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya adalah merupakan tingkatan tertinggi. Wa dzalika bi ayya'budar rabbahu, yang demikian itu disebabkan seorang hamba ia beribadah kepada Rabbnya. Ka'annahu yusyahiduhu, seakan-akan ketika ia beribadah, seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrika bihi syai'an, dan kemudian seorang hamba tidak menyekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Ini adalah merupakan bentuk berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, berarti dia tidak berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ia melakukan kezaliman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menyekutukan Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, ya, maka ia telah berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu, la zulmun azim, sungguh-sungguh kedzaliman yang sangat besar. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan syirik, ya, menodai tauhid, itu adalah melakukan perbuatan zalim kepada Allah, melakukan perbuatan kedzaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti tidak berbuat ihsan. Tidak berbuat ihsan. Maka seseorang yang berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ia berupaya untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian ia beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti tolong dikoreksi riwayatnya, Al-Bukhari seingat saya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ibadah. Hadis Umar Ibn Khattab, hadis riwayat Muslim bukan Bukhari. Ya, hadis dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Muslim. Jadi berbuat ihsan di sini, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, dan bila engkau tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika nanti saat di surga. Ketika di dunia, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Ya. Hadza ihsanun bainal abdi wa bainar rabbih, inilah bentuk ihsan, bentuk berbuat baik antara seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita perhatikan, agama ini senantiasa menuntunkan untuk senantiasa berbuat baik, melakukan tindakan ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Maka ketika seseorang beribadah melihat Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka segenap perilakunya akan terkontrol senantiasa, terukur senantiasa. Bahkan ia akan merasa diawasi senantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena sikap al-ihsan sudah tertanam pada diri orang tersebut. Yaitu ia beribadah seakan-akan melihat Allah, dan bila tidak bisa melihat Allah, maka ia meyakini benar bahwasanya Allah melihat dirinya. Ketika ia meyakini, tertanam benar pada dirinya bahwasanya Allah melihat dirinya, maka ia akan berbuat, maka ia akan beramal, maka ia akan bertutur kata sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ketika seorang hamba telah mengalami satu tingkat, yang tingkat tersebut disebut dengan tingkatan al-muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan, ia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan merasa bahwasannya Allah ya, senantiasa memonitor dirinya. Sehingga ketika ia dalam keadaan sendirian, atau ia dalam keadaan beramai-ramai bersama orang lain, ia tetap berupaya di atas jalan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak berupaya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena ia yakin bahwasannya meskipun ia sendirian, Allah maha melihat apa yang ia kerjakan. Ini ihsan bainal abdi wa bainal rabbih. Ammal ihsanu fima bainal abdi wa bainal nas. Adapun berbuat ihsan seorang hamba terhadap sesama manusia, fayakunu bimukafaatihi muhsinahum. Fayakunu bimukafaatihi. Bimukafaatihi. Memberikan balasan. Muhsinahum, atas kebaikan mereka. Ya. Ini bentuk berbuat baik, berbuat ihsan terhadap sesama. Manakala ada orang lain sudah berbuat baik terhadap dirinya, ia berusaha untuk bisa membalas kebaikan tersebut. Minimalnya ketika ia tidak bisa membalas dengan sesuatu yang sebanding, minimalnya ia mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Membalas engkau dengan kebaikan. Artinya, ya, kita berusaha ingin berbuat baik. Ingin berbuat baik kepada setiap orang. Terlebih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Terlebih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Maka, ya, sudah semestinya manakala kita berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Di antara orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri kita, yang utama tentunya adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah orang yang kali pertama berbuat baik terhadap diri kita. Semenjak di dalam kandungan, orang tua sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik untuk diri kita. Ya. Perbuatan-perbuatan yang terbaik untuk diri kita. Ya. Itu adalah bentuk perbuatan baik. Sehingga birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, adalah merupakan bentuk perbuatan ihsan. Ya. Perbuatan ihsan yang paling utama setelah berbuat baik atau berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian berbuat baik juga kita memperhatikan lingkungan tetangga kita, ya, orang-orang dekat kita, istri kita, anak-anak kita, ya, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Itu adalah orang-orang yang perlu untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya agama kita mendorong kita untuk selalu menebar kebaikan. Ya. Agama kita selalu berupaya untuk menebar kebaikan. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, ada seorang sahabat, ya, selalu berbuat baik kepada kerabatnya. Tetapi kerabatnya selalu, ya, silaturahmi dilakukan, tapi kerabatnya memutus. Ya, berbuat baik lagi, kemudian kerabatnya tidak mau. Ya. Sampai akhirnya ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya berbuat begini, begini, begini kepada kerabat saya, tetapi dia menolak untuk, ya, membalas, ya, dengan kebaikan, malah dengan sesuatu yang tidak berkenan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan terus berbuat baik. Kenapa demikian? Karena seseorang yang berbuat baik tidak akan pernah dirugikan. Seseorang yang berbuat baik tidak akan pernah dirugikan. Ya. Walaupun orang yang kita baiki, ya, itu membalas dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Tetapi tetap Ya, Allah mencatat kebaikan kita. Ya, meskipun kita tidak dibalas oleh orang yang kita baiki, ya, tidak dibalas dengan kebaikan lagi, ya, tetapi niat kita bukan untuk minta balasan. Ya. Niat kita berbuat baik kepada seseorang bukan agar seseorang itu membalas kebaikan kepada kita. Niat kita bukan itu. Jadi, ketika orang itu tidak memberikan balasan kebaikan kepada kita, kita tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena niat kita berbuat baik kepada orang lain adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika perbuatan baik kita lakukan kepada orang lain, orang lain kemudian membalas dengan sesuatu yang jelek, maka kita tetap akan mendapat kebaikan. Siapa yang membalas kebaikannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah seseorang yang melakukan kebaikan dengan niat karena Allah. Ya. Ya. Kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika barang dagangannya tiba dari Syam. Ya. Mengambil barang dagangan dari Syam, kemudian tiba di kota Madinah. Yang saat itu, suasana kota Madinah dalam keadaan paceklik. Masyarakat kota Madinah dalam keadaan kesusahan. Ya. Datang barang dagangan milik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu banyak sekali. Ya. Kemudian ditawarkan kepada orang-orang Madinah. Siapa yang akan bisa membeli barang daganganku? Satu orang mengatakan saya dengan harga segini masih terlalu rendah. Satu orang mengatakan harganya dinaikkan masih terlalu rendah. Seorang mengatakan segini masih terlalu rendah. Ya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menawarkan, ada yang lebih tinggi lagi, yang bisa membayar lebih tinggi lagi ada? Sampai tidak ada orang yang berdiri untuk menawar barangnya. Ya. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada yang akan membeli barang ini lebih tinggi harganya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang barang-barang saya silakan ambil dengan cuma-cuma, dengan gratis, bagikan kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesusahan. Ya. Intinya apa? Intinya bahwasanya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berbuat kebaikan itu bukan karena ingin mendapat balasan. Balasan dari orang yang dibaiki, bukan. Yang diharapkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan kalimat ada yang lebih besar yang membayar, itu artinya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengharapkan balasannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun barang dagangannya diserahkan, diambil oleh orang-orang penduduk Madinah, dia tidak merasa rugi. Dia tidak merasa rugi. Kenapa? Karena pasti akan ada yang membalas lebih dari itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kebaikan dari orang-orang yang suka berbuat baik. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Jadi, ketika orang itu yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan kalamullah, yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dia tidak akan merasa, dirinya merasa dirugikan. Dia berbuat baik kepada orang lain, ya, seperti Uthman bin Affan, ya, menyerahkan seluruh barang dagangannya. Kemudian Uthman bin Affan menebus sumur milik orang Yahudi, ya, dibeli oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi sekali. Karena orang Yahudi memanfaatkan situasi. Situasi saat itu kaum muslimin satu-satunya sumber mata air dari situ, sumur itu.
dijual oleh orang Yahudi dengan harga yang sangat tinggi, dibeli oleh Utsman. Dan setelah dibeli oleh Utsman, diwakafkan. Silakan kaum muslimin, siapa saja boleh mengambil sumur tersebut. Kenapa sampai demikian? Karena pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh pada diri dia keyakinan Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, apa saja yang kalian nafkahkan, min syai'in, dari sesuatu, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Wahuwa khairur raziqin, dan dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Jadi ya, kemudian Utsman bin Affan misalnya ketika peperangan Tabuk, berapa miliar yang diserahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau dikurskan dengan mata uang sekarang. Ya. Karena yang disumbangkan untuk peperangan Tabuk itu unta, segala macam peralatan perang dan lain sebagainya. Utsman bin Affan membiayai. Itu adalah bentuk ya, kedermawanan, bentuk berbuat ihsan terhadap sesama manusia. Ya. Dan banyak kisah-kisah dari salafuna saleh, ya, bagaimana berbuat baik terhadap sesama, ya, lebih diutamakan orang lain. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan, ketika Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah memberikan catatan atau penjelasan syarah ataupun tafsir tentang surat Al-Hasyr ayat 9, ya, dikisahkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istrinya, adakah jamuan makan yang bisa dihidangkan untuk tamu saya? Jawab istrinya, tidak ada wahai Rasulullah. Artinya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat, kemudian beliau mengatakan, "Adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku ini?" Salah seorang berdiri. Ya. Ada yang meriwayatkan salah seorang ini namanya kunyahnya Abu Talha. Ya. Tapi ada yang tidak menyebutkan. Salah seorang berdiri. Kemudian, saya ya Rasulullah, saya akan menjamu tamu Anda. Kemudian orang ini pamit, lebih dulu pulang. Sampai di rumah, orang ini mengatakan ya, kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk disajikan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang sekarang? Kata istrinya, ada. Satu potong roti yang itu adalah jatah makan malam anak kita. Maka kata sang suami, kalau begitu tidurkan anak kita. Dan siapkan sekerat roti itu untuk nanti tamu yang akan datang ke rumah kita. Maka kemudian tamu itu datang. Ya, tapi sebelumnya suaminya mengatakan, kalau nanti tamu datang, matikan listrik, matikan lampu, agar tamu itu tidak mengetahui kalau tuan rumahnya tidak ikut menyertai makan. Karena rotinya cuma tinggal satu. Dan satu itu pun adalah jatah untuk anaknya. Nah, maka kemudian singkat cerita, tamu itu pun makan. Keesokan harinya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat perangai dua orang ini. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub melihat perangai dua orang suami istri ini. Ya. Kemudian apa?
Ya. Di dalam ayat itu disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka lebih mengutamakan ya, dari diri-diri mereka. Lebih mengutamakan orang lain dari diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka sendiri butuh sekali. Meskipun mereka itu butuh sekali. Itu perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan kepada sesama. Masih dalam rangkaian ayat ini, Ibnu Katsir kemudian menukil kisah peperangan Yarmuk. Ibnu Katsir rahimahullah kemudian menukil kisah dari peperangan Yarmuk. Di mana saat itu ada prajurit Islam yang terluka. Kemudian kehausan, minta air minum. Kemudian didatangkan air minum untuk orang yang terluka ini. Ketika ia akan meminum, ia mendengar suara erangan orang yang kesakitan karena luka dan ingin minum juga. Air minum yang sudah ada di tangannya, yang belum ia minum, kemudian ia minta agar diserahkan kepada orang yang mengerang kesakitan dan minta minum itu. Dibawa air minum itu ke orang tersebut. Orang yang kedua ini menerima air minum, saat akan diminum, mendengar lagi ada orang yang meminta minum, orang yang terluka juga. Akhirnya diminta agar air ini diserahkan kepada orang yang terluka itu. Akhirnya dibawa. Air itu dibawa. Dibawa ke orang yang terluka. Ketiga, orang ketiga tadi. Sampai di tempat orang tersebut, orangnya sudah meninggal. Ya, air minum masih dibawa. Orangnya sudah meninggal. Akhirnya dia kembali ke orang yang pertama yang minta air minum tadi. Dibawa air minum itu ke orang yang pertama. Ternyata orang yang pertama sudah meninggal juga. Akhirnya air minum itu dibawa ke orang yang kedua. Ternyata orang kedua sudah meninggal juga. Air minum itu utuh. Ya. Kisah ini apa? Kisah ini hanya ingin menunjukkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan diri-diri mereka sendiri, mengutamakan orang lain daripada diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun diri mereka itu membutuhkan. Meskipun mereka itu membutuhkan, tapi masih bisa untuk mendahulukan orang lain. Ini tingkatan tertinggi orang berbuat baik terhadap sesama. Ya, berbuat baik terhadap sesama. Ini bertitik tolak dari hadis yang kita bahas. Inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya. Berbuat baik kepada Allah, berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat ihsan terhadap sesama manusia. Nah, contoh-contoh dari salafun as-salih tadi. Ya, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana salafun as-salih ya, mengaplikasikan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya. Mereka tidak hanya sekedar membaca, tetapi ayat itu benar-benar menumbuhkan spirit pada diri mereka untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Meskipun diri-diri mereka itu sangat membutuhkan, tetapi selalu mengedepankan kepentingan orang lain. Nah, itulah ajaran agama kita. Ya, itulah ajaran agama kita. Sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Ya. Nilai keluhuran akhlaknya. Ya. Di saat diri-diri kita memerlukan, ternyata ada orang lain yang lebih memerlukan, ya, kita dianggap tidak membutuhkan. Sehingga kemudian
diberikan kepada orang lain. Maka inilah yang kita katakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk selalu berbuat ihsan. Karena ini adalah salah satu nilai tertinggi, salah satu nilai yang menjadi prinsip di dalam kehidupan beragama. Salah satu prinsip yang diajarkan di dalam agama kita, bahwasanya kita diperintah untuk menebar kebaikan. Selalu diperintah untuk menebar kebaikan. Bahkan kebaikan itu tidak hanya terhadap sesama manusia. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kadzalikal ihsanu bainal insan wa bainal baha'im. Demikian juga berbuat ihsan itu tidak semata-mata hanya kepada sesama manusia, tetapi berbuat ihsan itu pun dilakukan oleh seseorang terhadap binatang atau hewan peliharaannya. Manakala hewan itu lapar, maka hendaklah orang yang memeliharanya memberi makan. Manakala hewan itu kehausan, maka hendaklah orang yang memeliharanya memberi air minum. Manakala binatang itu sakit, maka hendaklah orang yang memeliharanya berusaha untuk mengobatinya. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama kalbun yutifu bi biraqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'athash." Ada seekor anjing, yutifu biraqiyatin, dia mengitari sumur. Qad kada yaqtuluhu al-'athash. Anjing itu nyaris saja mati karena kehausan. Anjing itu nyaris mati karena kehausan. Idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel melihat anjing tersebut, anjing yang nyaris mati. Fanaza'at muqaha. Kemudian wanita pelacur ini melepas sepatunya. Dengan sepatu itu ia kemudian mengambil air sumur. Fasaqathu. Kemudian ia pun menuangkan air itu, memberi minum kepada anjing yang nyaris mati karena kehausan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghufira laha bihi. Maka wanita pelacur itu pun diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ia secara tulus, ikhlas memberi minum kepada seekor anjing yang nyaris mati. Ini contoh bagaimana seorang muslim dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik terhadap hewan. Dalam peristiwa ini, anjing. Tetapi ketika anjing ini dalam keadaan kehausan dan nyaris mati, kemudian ada yang menolong. Yang menolong ini adalah wanita yang suka berzina. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal baghiyu az-zaniyah. Yang dimaksud al baghiyu adalah az-zaniyah, wanita pezina, pelacur. Wazina, sedangkan perbuatan zina, a'zamun wa akbahu al-jaraim. Ini adalah sebesar-besarnya dan sejelek-jeleknya perbuatan dosa. Dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan. Ba'da syirki, setelah melakukan dosa kesyirikan. Jadi ratingnya di bawah dosa kesyirikan. Ini dosa berbuat zina. Tapi dengan sebab keikhlasan si wanita ini untuk memberikan air minum kepada anjing yang kehausan, maka kemudian ia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bagaimana seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan ihsan terhadap hewan sekalipun. Dalam riwayat yang lain, masih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan, bainama rajulun yamshi fastadda alaihi al-atash. Ada seseorang yang dalam keadaan berjalan, kemudian ia mengalami kehausan yang amat sangat. Haus sangat sekali. Sangat haus sekali. Fanazala bi'ran. Kemudian ia turun ke sumur. Ya. Di sana sumur itu kan pendek saja pembatasnya, terus ke dalam. Nah, orang turun ke sumur untuk mengambil airnya. Fanazala bi'ran, dia pun turun ke dalam sumur untuk mengambil air. Fasyariba minha, kemudian ia minum dari air sumur tersebut. Thumma kharaja, kemudian ia keluar dari sumur itu. Ketika laki-laki ini keluar dari sumur, fa'idha huwa bikalbin, maka ia melihat seekor anjing. Yalhathu, yang menjulur-julurkan lidahnya. Ya'kuluthara, menjulur-julurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang basah. Ya, tanah basah itu ya, jilat-jilat, seakan-akan mau dimakan tanah basah itu. Ya. Minal atos, disebabkan anjing itu kehausan. Disebabkan kehausan. Ya. Faqala, kemudian laki-laki ini mengatakan, laqad balagho hadza mithlal ladzi balagho bi. Ya. Sungguh, ia melihat anjing itu, sungguh ia mengalami seperti yang saya alami, yaitu haus yang amat sangat. Famala'a khuffahu, kemudian laki-laki itu memenuhi khuffnya, sepatunya, dengan air. Thumma amsakahu bifih, kemudian ia bawa khuffnya itu, ia gigit di mulutnya, dia tahan di mulutnya. Summa roko, kemudian ia memanjat untuk keluar dari sumur itu, naik. Fasaqal qalb, kemudian ia pun memberikan khufnya yang penuh air itu ke anjing tersebut, untuk kemudian anjing itu pun meminum airnya. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Faghafarallahu, maka kemudian Allah mengampuni dosa laki-laki tersebut. Kemudian qalu, para sahabat bertanya menanggapi cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Wahai Rasulullah, apakah bila kami berbuat baik kepada al-bahaim, hewan-hewan peliharaan kami itu, ajran, apakah kami akan dapat pahala? Qala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Untuk setiap jantung yang basah itu ada ajernya, ada pahalanya. Artinya untuk setiap tetes air yang dihirup atau dihisap oleh binatang tersebut, itu ada pahalanya. Nah, pahala bagi orang yang laki-laki yang diceritakan di dalam hadis ini, balasannya adalah dia diampuni dosanya. Allah berterima kasih kepada dia, dan Allah kemudian memberikan maghfirah
ampunan kepada laki-laki tersebut. Ini merupakan contoh bagaimana kita diperintah untuk berbuat baik, berbuat ihsan. Di dalam hadis ini menggunakan kalimat kataba yang maknanya aujaba, mewajibkan. Jadi kita di dalam kehidupan ini seorang muslim senantiasa didorong, dimotivasi untuk selalu bisa berbuat baik, selalu bisa menebar nilai-nilai kebaikan, selalu bisa menebar kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin oleh orang-orang lain yang jauh dari dirinya. Itulah karakter ajaran agama kita. Selalu mengutamakan untuk berbuat baik. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk orang lain dan untuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Baik binatang maupun tumbuhan atau binatang atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga dengan demikian, apa yang diceritakan tadi itu adalah bentuk-bentuk perilaku yang sangat tinggi nilainya. Dengan kita berbuat baik, maka sebenarnya kita sedang melakukan upaya untuk menepis perilaku rendah. Di antara bentuk perilaku rendah, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Di antara bentuk perilaku rendah, tidak sayang kepada sesama makhluk Allah, kepada binatang dan yang lainnya. Di antara bentuk perilaku rendah adalah berbuat tidak ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Melakukan kesyirikan. Itu adalah perilaku yang sangat-sangat rendah sekali. Maka dengan berbuat kebaikan, kita dibimbing di dalam agama ini untuk melakukan sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Tentu kita tidak ingin amalan kita itu karena orang lain dalam pengertian. Niatnya karena orang lain, bukan. Kita berbuat niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sambil menunggu saat salat maghrib, maka saya batasi dulu kajian pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah setelah sholat nanti kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.